Mauno Ahonen, Speedi ja Saku, Kummeli Stories ja Kultakuume. No niin, heti alkoi naurattaa.
Hyvä,
no niin,
Silja, koita kyllä. Nyt vähän tsempata.
Yritys on hyvä. Panomies, automyyjät, kodinkonemyyjät ja catchfishit, ne ovat jääneet monelle mieleen aina 90-luvun alkupuoliskolta lähtien, jolloin niiden tekstit tarttuivat hokemiksi ja edelleen arkikäytössä kuluviksi lentäviksi lauseiksi
Silja.
Suomalaisten puheessa.
Silja, no. Sä yrität olla kauhean asiallinen, mutta mites toi Kanada? Kanada!
Sä et Juusa ei osaa ollenkaan. Ei vitsi, sun pitää vielä harjoitella selvästi. Onneksi meillä on studiossa ihmisiä, jotka osaa paremmin. Edelleen ihmisten puheessa siis vilisee sellaiset sanonnat ja hoennat kuin normipäivä. Pitkä perjantai Kanada ja kylä lähtee. Kummeliksi ristitty tamperelainen koomikkoryhmä debytoi TV:ssä vuonna 1991, mistä lähti liikkeelle monien vaiheiden rikastama sketsihuumorin menestystaival. Tervetuloa Kummelikirjan kirjoittaja Tuomas Marjamäki, Timo Kahilan ja Heikki Silvennoinen.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos hienosta alustuksesta.
Kiitos, kun pääsitte tulemaan. Siis Kummeli näyttää kestäneen aikaa aika hyvin. Sketsit elää YouTubessa edelleen ihan omaa elämäänsä. Ja jos nyt vaikka katsoo pääministerisketsejä, niin aika ajankohtaisilta ne jotenkin tuntuvat. Esimerkiksi vaikka toi pakolaispätkä. Kuinka ajankohtaisilta ne teille tuntuu?
Se on jännä, että ne nousee aina välillä tällaisiin. Tuossa oli Ilta-Sanomissa just Jussi Patitutsi, eikö ollutkin?
Joo, Kikka Korea ja Jussi Patitutsi, tämä Guns N' Rosesin kitaristi yritti opetella sitä meidän, mikä se oli?
Spirit of the New Age
kappale. Spirit of the New Age kappaletta, mutta kyllä ne aina sieltä silloin tällöin putkahtaa ja tuntuu siltä, että vanhemmat ovat tartuttaneet niin kuin lapsilleen tämän sairauden. Että näköjään se jatkuu sitten meidän rimpuiluista huolimatta.
Siirtyy sukupolvelta toiselle.
No näin.
Kyllä.
Niin kummelikieli, se elää suomalaisten puheessa niin kuin todettua edelleen. Miten te arvioisitte, kuinka paljon kummeli on vuosien saatossa rikastuttanut suomen kieltä?
En tiedä, onko me ollaan.
Onko se rikastuttanut vai köyhdyttänyt? Mitä se on tehnyt? Se ei ole meidän päätettävissä se asia, mutta aika paljonhan siellä on sanontoja, jotka on meidän lapsuudesta mun kuultu. Esimerkiksi mä sanon tämmönen yksi sanonta, joka meidän koulun mäessä kahdella pojalla oli hienot japanilaiset uudet moottoripyörät ja ne suditteli siinä mäessä. Niin kyllä siinä huudettiin isolla porukalla, että kyllä lähtee. Niin kyllä ne on niinku sieltä kaukaa, mä oon ainakin osa jo niistä kuullut, että niitä on sitten vaan siirretty tällaiseen sketsiformaattiin. Että tietysti on myöskin semmoisia, jotka me on sitten keksitty ihan keskenään.
Harvemmin. Siis Heikki Mikael Agrigola Silvennoinen.
Niin kyllä, nimenomaan. Ja Timo Elias Lönnroth Kahilainen.
No entä minkälaista kieltä löytyy nyt kummelikirjan välistä? Erittäin hyvin sanottu. Tuomas Marjamäki on sen tekijä.
Joo. Siis kummelin kielihän elää esimerkiksi siinä, että mä tuossa hiljattain luin jostain arvostetun sanomalehden pääkirjoituksesta, kuinka siinä kerrottiin, kuka artisti maksaa. Että silleen se on kyllä jäänyt todellakin elämään. Ja sitten niin kuin kummelit itse on kertonut, että Prisman kassa sanoo kitoos, kun he käyvät ostoksilla. Niin kyllä se niin kuin, jopa siis sellaiset ihmiset, jotka on jo aikanaan kummelia kattoneet, niin käyttävät näitä sanontoja. Eivätkä tiedä edes, mistä ne on alun perin kotoisin.
No kummelitarina on niin kuin tiedetty ja hyvin vaiheen rikas. Minkälaista oli koota yksiin kansiin kaikki ne anekdootteina?
No hauskaahan se oli. Mä ensin yritin sellaista, että ajattelin, että kootaan kaikki 5 kummelia samaan tilaan ja katsotaan vähän sketsejä läpi ja naureskellaan niille. Mutta loppujen lopuksi niin se meni paremmin silleen, että jokaisen kanssa kävi tavallaan erikseen sen kummelin tarinan läpi ja katsoi sitten, että kuinka paljon kukin valehtelee puolestaan, että sitten mä laskin keskiarvon siitä ja sain sen yhdenmukaisen tarinan sitten.
Hei, se oli niin kuin me yritimme muistaa.
Niin, ihan vähän meni vuosiluvut välillä sekaisin ja hahmot sellaiset, mutta tuossa on niin kuin keskiarvo heidän tarinoistaan.
Tuliko monia erilaisia totuuksia samoista tarinoista?
Ihan päinvastaisia ne oli. Lukija päättää sitten, mikä on totta.
Eli tällainen niin kuin monipuolinen dialogi vähän niin kuin tuolla kirjojen sivuilla eri tekijöiden välillä.
Sehän on tämmöinen haastattelumuoto tässä kirjassa ja sitten on kaikki tietävä kertoja, eli Tuomas.
Kyllä. Että toihan oli hauska toi, mitä esimerkiksi Timo kertoi tai Hessu saattoi kritisoida jotain, jonkun elokuvan käsikirjoitusta. Timo totesi siihen, että niin eihän Hessu lukenut sitä koko käsikirjoitusta.
Ja onko aika jo kullannut jotain muistoja?
No toki. Toki kaikki säädöt ja rosot pitää, mehän ollaan siinä sammaloituvat kivet eivät vieri osastoon, niin kyllähän se ikävät jutut jää taakse ja hyvät muistot jää. Mutta kyllähän meidän niin kun, kaiken kaikkiaan, niin kun, on tarkoitus pitää ihmisille tehdä hauskaa, niin kyllähän se niin kun, vähän niin kuin pakotteenakin, että meillä itsellä on pakko olla hauskaa ja siihen on pyritty, että vaikka nyt jotain leffaakin ja leffan kuvausta, niin pitkälle niin kun se leffan valmistelu on sitä, että siellä kuvauksissa on meillä itsellämme varsinkin mukava.
Olihan siinä jotain semmoisia kohtia, missä teidän oli selvästi vaikea puhua. Esimerkiksi se, kun Timo ajoi elokuvakameran yli, kummeli Kultakuumeen kuvauksissa. Pystytkö sä nyt puhumaan siitä?
Mitäs siinä on? Mikäs siinä on?
100 000 kamera.
No ei siinä sen ihmeellisempää. Mä vaihdan silmät kierrossa ja ei mun olisi tarvinnut edes pitää. Niin, se oli semmoinen juttu, että siis muahan piti olla silmälasit päässä, mutta ei sitten pidettykään ja mitä kaikkea siinä nyt.
Siinä oli kuitenkin vakuutus siinä kamerassa.
Niin onneksi.
Sen takia siitä nyt ei ole sen enempää meteliä. Jos olisi Timon omista esiintymispalkkioista otettu, niin sitten olisi voinut olla.
Se on siellä Kultakuumessa on se kohta, kun mä ajan kameran päälle. Se on siinä.
Voi mä muista se sellaista. Mä oon nähnyt varmaan pari kertaa Kultakuumeen, mutta mä en muista tätä.
Se on, kun Jönssi ja Dille lähtee tuolta karkuun elintarviketehtaalta, niin siinä ajat on hetken aikaa pämähtää kameraan kuva.
Pitää kiinnittää siihen huomiota seuraavalla kerralla, kun taas sitä katson. Kummeli on ehtinyt tehdä monta comebackia elokuvien ja teatterinkin muodossa. Millaisin tuntemuksin tuota paluuta olette aina itse odottanut?
No kyllähän me on vähän tehty silläkin pohjalla näitä juttuja, että miten näitä ideoita tulee. Että me silloin sketsisarjan loppuvaiheessa tietysti mentiin varmaan niin kuin jokainen idea kuvattiin, mitä, jos jollain oli edes jonkun vitsin alku, niin sanotaan, että sekin jo pistettiin nauhalle, että jos se loppu keksittäisiin seuraavana päivänä. Mutta kun me on tehty aika harvakseen näitä juttuja nyt viime vuosina lähinnä just jotain teatteria tai elokuvia, niin se on ehkä vaikuttaa siihen, että meidän välit on pysynyt suhteellisen hyvänä ja meillä on oikeastikin jotain ideoita sitten kuvata.
Ja jokaisen jutun täytyy aina lunastaa itseänsä, kyllä joka kerta se jännittää yhtä paljon, että miten meidän käy.
Niin ja kyllä paljon tullut semmoisiakin, että on asioita, joille me on naurettu ihan hirveästi, että joku ei naura sille ollenkaan. Että sekin on aina niin kuin, aina näinkin voi käydä.
Ja se on tietysti aikoinaan jakanut myös yleisöä. Niin kuin aluksi osa ihmisistä oli riemastuneita, mutta kaikki ei ihan heti lämmenneet Kummelille. Tätä oli havaittavissa myös tänään studiossa, kun esittelin sellaisia pätkiä, jotka mulla on itselle jäänyt erityisesti mieleen, mutta sitten ne ei välttämättä tälle kollegalle olleet ollenkaan tuttuja tai ehkä samalla tavalla sykähdyttänyt. Eli aika tällaista niin kuin kuitenkin jakautuvaa mielipidettä.
Sehän on yksi kans sääntö, että kannattaa tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, joilla on hyvä huumorintaja. Ymmärrätkö sä? Sun kollegalla ei ilmeisesti.
Onko ollenkaan? Niin.
Onko hänellä sitten ollenkaan huumorintaja?
Ja olisiko meillä parhaimmillaan ollut ehkä 750 000 katsojaa, mikä on tietysti ihan reilu määrä, mutta että ei se on ihan totta, että.
Joo, ja aluksi esimerkiksi, niin ei kyllä mun äitini esimerkiksi, niin ei se kyllä tainnut siitä mitään, mitä me tehdään. Että ehkä vanhemmat ihmiset ei ehkä ollut ihan mukana siinä hommassa, mutta nuoriso sen jollain tavalla otti silloin jo heti omakseen.
Kummelissakin on ollut vähän niin kuin erityyppisiä huumorin kausia. Viime aikoina on paljon keskusteltu huumorista täällä Suomessa ja etenkin Suomessa tehtävän komedian laadusta. Esimerkiksi luokkakokouselokuvan ympärillä kävi aikamoinen keskustelu ja monien TV-komediasarjojen yhteydessä myös. Esimerkiksi Putous on saanut jo enemmän katsoja kuin Kummeli aikoinaan. Millaisessa tilassa te ajattelette, että suomalainen komedian tekeminen on?
No Putouksen osalta sehän jatkaa ihan sitä samaa hahmoperinnettä, mikä on oikeasti kulkee tuo suomalaisessa viihteessä. Ihan oikeastaan Pekka Puupäästä lähtien, Spedet ja Veskut ja se, niin Putous on ihan suoraan jatkumoon sille. Me siellä jossain välissä saamme olla omana palasena. Tuomashan tuosta tietää aika paljon, kun hän on kirjoittanut Naurattajat kirjankin muuten.
Joo, tuossa näyttäisi olemaan semmoinen yhtäläisyys, että silloin kun Suomella menee taloudellisesti huonommin, niin silloin tämmöinen pölhöhuumori kukoistaa. Että niin kuin sodan jälkeen Pekka Puupää oli tosiaan pinnalla ja sitten taas esimerkiksi 90-luvun laman aikana oli Pultti Boysit ja itse asiassa Kummelikin tuli juuri silloin kun Suomi oli aika lailla depressiossa. Että se jotenkin menee silloin tämmöistä, silloin kun on muuten hankalaa ja vähän tätä ahdistavaa, niin sitten haetaan tämmöistä niin kuin aivan crazy huumorista sitä lohtua.
Mä olen ollut sitä mieltä, että kyllä niin kuin Suomen sketsiviihdettä ja viihdettä ja hupailua mahtuu vaikka kuinka paljon, että ei se olekaan ainakaan keltään pois, että siinähän sitten parhaat valikoituu aina.
Niin, että nyt tässä on siirtynyt tuo sketsiviihde tuolta Tohlopista tuohon Arkadianmäelle.
Niin, ja sketsiviihdellä on oma uusi kilpailija tullut YouTube, eli siellä on ihan siis 5 kilon siika osasto sketseillä ja kaiken näköiset kissavideot siellä niin kuin kamppailee omassa lajissaan, että sketsi on vähän muuttunut. Ja sitä kautta joku Dudsonit on vienyt sketsiä taas jonnekin uuteen suuntaan aikanaan.
Kyllä mä uskoisin, että semmoiselle pöhköhuumorille on aina olemassa jonkinnäköinen tilaus, eli tämmöiselle ihan sieltä jo tosiaan ohukaista paksukaista lähtisin olemaan, että lankku osuu ohukaisen päähän. Että kyllä mä luulen, että sillä on varmasti aina tulee olemaan paikka, varsinkin tämmöisessä suomalaisessa huumorintajussa.
Sä oot Heikki joskus sanonut, että liioittelu, tyhmät peruukit, äärimmäiset hahmot ja tällaiset hokemat, niissä piilee hyvän komedian salaisuusta, ainakin hyvien sketsihahmojen. Onko näin vielä nykyäänkin?
No sanotaan, että totta kai varmasti jokainen sketsin tekijä tietää sen, kun aletaan olemaan niin kuin siellä rajalla, että onko enää ideoita ja löytyykö enää perukkeja. Mutta kyllähän se kuitenkin todellisuus on tuossa, kun naapurissa on aina vielä hauskempi äijä kuin tuolla televisiossa. Sitten kannattaa vaan katsella kadulla ympärillä ja kuunnella ihmisten puheita.
Kuitenkin nykyään sketsisarjojen tekijät kertoo usein, että sarjat on pitkälle ja tarkkaan käsikirjoitettuja. Näin ei kuitenkaan ilmeisesti ollut Kummelin yhteydessä, kun tuossa kirjassa esimerkiksi kerrotaan, kuinka Yleltä pyydettiin nähtäväksi etukäteen vähän noita, että mitä sketsit sisältää, niin aika huonosti toimivilta ne siinä paperilla näytti. Esimerkiksi näin. Kodin sähkömiehet puuhailevat voimavirran kanssa, korjaavat leivänpahdinta kylvyssä, tekevät näppäriä jakorasioita JME. Näin sketsejä esiteltiin Ari Meriläiselle, silloiselle Ylen viihdepäällikölle.
Meriläinen ei naurannut yhtä, voin sanoa.
Joo. Siinä tietysti meidän ohjaaja Matti Grönberg Yleltä aikana auttoi meitä. Se jotenkin uskoi meihin.
Joo, ja se kyllä se aika nopeasti sitten, mä luulen, että se selvisi se meidän tekotapa siinä, että nämä on oikeasti tehty kuvattavaksi nämä asiat ja kyllä sitten kun niitä sketsejä näytettiin, niin sitten ne alkoi niin kuin avautua myös sinne tuotantoportaaseen. Että
kyllä se jää hilkulla, että me Meriläiselle me vedettiinkin jopa siinä.
Kyllä siinä tarvittiin siellä toimistossa,
sen niin, edessä, toimistossa siinä näyteltiin jotain. Työpöydän edessä näyteltiin jotain, että mikä tämä juttu. No se on semmoinen, missä nyt sitten ja sitten ruvettiin enää pelleilemään sinne, ei se nyt siitäkään kyllä kauheasti vakuuttunut.
Kuinka paljon te käsikirjoititte niitä etukäteen?
Joo, ranskalaisen viivoin, mutta niitä hoettiin sitten. Ikään kuin se ei ollut, niitä harjoiteltiin eri yhteyksissä. Vaikka nyt sitten keikkapussissa jotain.
Tai matkalla kuvauspaikalla esimerkiksi, niin siinä autossa mentiin se sketsi läpi muutaman kerran. Ja sitten siellä vähän vielä viilattiin. Tietysti sanoin, sen etu oli se, että siinä kuvauspaikalla ja se kuvaustilanteessa saattoi ruokkia vielä jotain uusia juttuja, että sitten se oli niin kuin auki se käsikirjoitus, niin se saattoi vielä parantua. Toisinaan se huono, niin mutta meillä oli semmoinen hahmotelma, jonka ympärillä siinä sitten tehtiin ja sitten se siinä tilanteessa yleensä aukesi.
Meidän eka sijoitus oli tämmöinen U-Matic-kamera, joka varmaan on kännyköissä on paremmat kamerat kuin se vehje, mikä me hommattiin. Mutta siinä oli yksi juttu. Siinä oli pieni Olli osti, keskisen Olli, osti siihen mukaan näytön. Eli me voitiin aina sen oton jälkeen katsoa, mitä me oltiin tehty. Ja se oli ihan loputonta hinkkaamista jossain kohden. Ja siinä ehkä siitä tuli harjoiteltuakin. Kun monesti niin kuin studiossa kun tehtiin, niin ei niitä saanut katsoa. Ne oli taltioitu ja se oli yläkerran kopissa sitten mennyt nauhalle siihen aikaan. Niin.
Hyvä se on.
Niin, se on hyvä, sanottiin silloin. Mutta tämä on ollut yksi semmoinen juttu, millä me tavallaan niin kuin päästiin treenailemaan.
No, tuottaja halusi siis nähdä teidän sketsejä etukäteen. Oliko silloin jotenkin nykyistä enemmän varovaisuutta siinä, mistä huumoria sai tehdä?
Varmasti.
No joo, ehkä nykyään aika paljon roisimpaa kielenkäyttöä on niin kuin sketseissä ja esillä, että kyllähän me oltiin hyvin niin kuin kiltejä ja ihan tietoisestikin vältettiin kiroilemista ja semmoista niin kuin, että se ei ainakaan saa olla niin kuin se pohja siihen homma, että kyllä jollekin muulle pitää nauraa, kun siinähän on tämmöinen ilmiö tapahtuu, että kun ideat loppuu, niin sitten ruvetaan kiroilemaan tai tekee jotain muuta härskiä tai roisia, että kyllä me yritettiin niin kuin loppuun asti pitää se semmoisena niin kuin meidän näköisenä.
Sitten meillä oli tietysti sensorina meidän Matti Grönberg ja kun Yleltä tulee ulos ohjelma, niin kyllä se sitten pahimmat kulmat
otti pois. Oli vielä silloin, muista kakkonen oli vielä kiltimpi ehkä silloin.
Mm. Olisiko voinut olla silleen, että kuitenkin yleisö vähemmän herkästi pahastui siitä, mitä tehtiin. Että nykyään tuntuu, että kansa raivostuu kaikesta, mitä telkkarissa näytetään, että milloin Suomen lipun kanssa riehutaan tai poltetaan Suomen lippua suorassa lähetyksessä tai muuta, niin ei hirveästi kai kummelin sketseistä suututtu.
Silloin ei ollut somea, postikortteja tuli vaan.
Niin, postikortteja ehkä se nykyään voi helpommin ehkä silleen niin kuin suht kasvottomana tuolla kommentoida kaikkia asioita, että silloin ei, meille tuli postikortti, jos joku ei tykännyt tai tykkäsi. Mm.
Spedehän oli tarkka. Siellä Spede oli tarkka siitä, että hänen ohjelmissaan ei saa kiroilla. Että kyllä meillä sitten jo vähän voi helvettiläistä tuli sitten jo sanottua.
Ja jos nyt vaikka katsoo pääministeri noita sketsejä, vaikka mitä pakolaisista siinä niin vitsaillaan, niin eihän se niin suoranaisesti nyt kilttiä ottaisi sillä tavalla, että onhan sitten tänä päivänä varmaan joku olisi aika
No ehkä niin. siinä on se, että siinä oli jo silloin niin kuin ajatuksena on se, että kun nykyään kaikki on urheilijoista poliitikkoihin, kaikki on niin mediaystävällisiä ja siistejä, kaikki osaa puhua ja näytellä hienosti sen roolinsa, niin tässä oli just tämä tämmöinen, että tämä oli kaveri, joka puhuu totta.
Niin tässä on vahva, näissä, niin kuin monissa näissä tietysti on hyvin vahva tämmöinen niin kuin tosielämäpohja, että paitsi nämä pääministerijutut, mutta siis myös vaikkapa nyt tämä Catch a Fish, mihin aina palaan, niin kyllähän esimerkiksi ostos-TV oli sellainen, mitä tuntui, että monet ihmiset oli kotona varmaan työttömänä tai muista syistä, ja sitten se ostos-TV pyöri siellä koko ajan, ja sitten näissä luvattiin näissä mainoksissa niin kuin ihan vaikka mitä tahansa, niin kuin Catch a Fish täyttää veroilmoituksen, vaan miten se menikään. Kyllä ne heijastaa ajankuvaa hyvin.
Kyllähän se, kun se 300 kertaa mäkin olen nähnyt sen höyrypesurin mainoksen, niin kyllä se vaan on, nyt pitäisi jo kohta varmaan hankkia se. Kun se sen verran tärkeä laite on.
No tuo pääministerisketsissä, niin kyllähän hyvä sketsissä tietysti perukit ja parat pitää olla, mutta ei siinä haittaa, vaikka siinä joku koukku olisi tai joku ajatus siellä takana. Ja sehän on sitten, jos se koukku tai ajatus ei ihan kaikille aukee, niin sitten voi käydä juuri näin, että someraivo puhkeaa tai jotain muuta, että jos sen ymmärtää väärin. Että eihän se sketsi ole rasistinen, vaikka välttämättä, vaikka siinä olisi joku rasistinen tyyppi. Sehän voi olla jotain aivan muuta. Siinähän tehdään se rasisti tyhmäksi.
Kyllä mun mielestä niin kuin
tavallaan tyhmäähän näitä selitellään on, mutta niin kuin
mutta sanotaan näin, että niin kuin Pirkka-Pekka sanoi musta, että kyllä narrilla, jos sä oot narri, niin kyllä sillä pitää olla niin kuin viuhkaa auki. Että sä siinä ajatuksessa ainakaan sitä viuhkaa saa niin kuin kaventaa. Että se on sitten eri asia, kun sitä ruvetaan toteuttaa ja tekemään, niin sitten sinne tulee sitä kritiikkiä ja tulee sitä sensuuria sun muuta. Mutta se alkulähde pitää olla mun mielestä hyvin semmoinen avonainen, että kaikille pitää pystyä nauraa.
Mistä teille tuli eniten palautetta?
Kyllä
varmaan Jukka Emil Vanajasta.
Joo, sitten kun sarjassa pidettiin taukoa ja synnytettiin tämä Vanaja-trilogia.
Lihakseen ja luoteen.
Niin se oli suuri pettymys monille kyllä.
Mutta sitten taas kakkosen väelle se oli aikamoinen. Siinähän pidettiin tämmöisiä kokouksia sen takia, että mitä tulee Vanajalle tehdä.
Niin, silloin me mentiin vähän sinne maan alle undergroundiin.
Niin, koska Jukka Emil Vanaja oli kuitenkin selkeästi ärsyke.
Ja se koko staili siinä. Tosin sitten jotkut ei tykännyt, mutta sitten taas jotkut taas tykkäsivät sitäkin enemmän. Näin sinne kävi. Kyllä edelleen Vihiselle huudetaan kioskilla, että
Kaikalainen istui taksiin ja taksikuski haukkui sut sen jälkeen, kun Vanaja oli aloittanut.
Joo.
Suora palaute.
Suora palaute, mitä tämmöistä paskaa teet. Mä änkytin siinä jotain takaisin.
Et sinä, mutta vihine. Mm. En minä ole mitään paskaa tehnyt, vihinen se on. Joo, se. Kyllähän totta kai, mutta se on aina, se riski on olemassa ja mun mielestä se pitää ottaa ja myös sekin pitää kestää, jos sitä negatiivista niin kuin kritiikkiä todellakin tulee, että mitäs siinä. Me on niin paljon tehty kaikkea, kaikesta mahdollisista elämänalueista, montako sataa, 700 hahmoa, niin se voi olla, että ihan aina se ei kaikkia miellytä. Mutta toivottavasti ihmiset sen kautta osaa katsoa peiliä ja nauraa vähän itselleenkin.
Ei ihan aina eikä ihan kaikkea.
Ei ihan.
Entä sitten kuitenkin jotain myös tämmöisiä taiteellisia erimielisyyksiä oli ryhmässä jossain vaiheessa. Minkälaisia tuli esiin, Tuomas, kun tuota kirjaa teit?
Ensinnäkin se selvisi, että nämä viisi jätkää on kaikki hyvin erilaisia persoonia ja se, että niillä on keskinäinen dynamiikka, jossa Timo on selvästi se rehtori, joka ikinen äijä sanoi erikseen, että Timo on rehtori, joka pitää niin kuin ton paletin kasassa ja on se kaikkein tiukin ja pitää sen kontrollin. Ja sitten on sitten taas esimerkiksi Olli Keskinen aikanaan ei itse halunnut olla kameran edessä, vaan halusi olla siellä taustalla vaikuttamassa, kun taas sitten Heikki Hela on sellainen, joka ei halua hirveästikään olla siinä niin kuin itse suunnitteluvaiheessa mukana, vaan tulee sitten kameran eteen tekemään työt. Ja sitten on tietenkin nämä Silvennoinen, joka jolta tulee hahmo sekunnissa, jos tarvitaan. Ja sitten kun Olli Keskinen lähti porukasta pois silloin 94, niin se muuttui se dynamiikka. Ja se näkyy sitten myös Kummelissa, että Kummeli on ollut sen jälkeen erilaista. Että se edelleen löysi hienosti yleisönsä, mutta se on erilaista, mitä tehtiin silloin niiden kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Mutta tosi paljon vaikuttaa se, että minkälainen tämä keskinäinen kemia on ollut. Ja ainahan se on silti ollut hyvä.
Monet hyvät koomikkoryhmät on ollut kavereita. Ja se ei haittaa, jos komediaohjelma kasataan jostain ylhäältä päin ja otetaan käsikirjoittaja ja vaan näyttelijät, niin toki voi onnistua, onhan niitäkin nähty, mutta eihän se kaveruus haittaa. Ja siinä on tietysti etuna se, että tekee harvakselta ja jokaisella on omat pankkitilit ja muut asiat pidetään erillä. Näin, niin. Kyllähän meillä on pitkä matka sieltä 30 vuotta jo sitten. Me Helan kanssa oli jo lukiobändiä ja Silvennoinen meitä äänitteli silloin 70-luvun lopulla.
Että tuntuu semmoinen keskinäinen arvostus olevan aika korkea, että vaikka päätä aukovatkin toisilleen, niin kuitenkin semmoinen arvostus toista kohtaan on aika syvä.
Ja luottamusta varmaan ainakin, että uskalletaan, vaikuttaa ainakin siltä, että on uskallettu kokeilla melkein mitä vaan.
Kyllä.
Ja se näkyy sitten niin kuin lopputuloksessakin.
Joo.
Entä minkälaisen kehityskaaren Kummeli on kokenut? Lähdettiin TV-sarjasta sketsien kautta leffoihin, teatteriin, musiikkiin, stand-upiin ja mainoksiinkin. Kaikki ei kuitenkaan ollut pelkkää onnistumista, niin kuin esimerkiksi Kummeli Stories-elokuva ei saanut kauhean hyviä, mairittelevia arvosteluja.
Se oli hieno hetki. Me oltiin Grönbergin kanssa myöhässä täällä tämän talon aamu-TV:ssä. Ja Salla Paajanen oli silloin se. Näki, kun me tultiin myöhässä sinne ja se oli odotettu meitä, se tunsi suurta sympatiaa, kysyi meiltä, onko te lukenut aamun lehtiä. Mä sanoin, ei. Sitten se sanoi, just kun me astattiin eteen, että ne tulee lukea ne kritiikit teille siinä suorassa lähetyksessä. Ja niinhän ne luki ja me änkytettiin sinne Grönbergin ohjaajan kanssa siinä jotain. Ja sitten me mentiin hissiin, lähdettiin talosta pois, niin joku yleläinen oli hississä. Mä katsoin, olisiko teitä TV:stä, te olette tosi paskoja.
Joo, mutta kyllähän siinä on käynyt, esimerkiksi meidän leffojen suhteen on käynyt niin, että esimerkiksi Jackpot, niin sehän kyllä totta kai haukuttiin ihan lyttyyn. Mutta nyt sitten, kun me tehtiin tämä Kummeli Vitonen, jolle ei löytynyt sitten miinustähtiäkään, vaikka sitä yritettiin hakea, niin nyt sitten taas Jackpotia nostettiin kuitenkin, että se sai sitten taas niin kuin aika hyvääkin arvostusta osakseen. Että se on tässä ilmeisesti niin kuin parantunut vuosien varrella.
Niin ja se komedian kuuluukin saada maksimissaan 3 tähteä.
Niin ja jos olisi miinustähtiä, niin sitten niilläkin.
Mutta se on vähän niin kuin se kuuluu asiaan, että sitä ei arvosteta.
Tuo on hauskasti muuttunut kuitenkin tämä kulttuuri silleen, että Kummeli Stories ja Kummelin Kultakuume, niin niitä katsotaan nykyään silleen, että some on auki. Ja mä katsoin Twitteriä silloin, kun Kultakuumetta esitettiin telkkarissa, niin 300 twiittiä tuli sen elokuvan aikana, kun nämä kummelifanit jakaa omia muistojaan ja toistelee niitä repliikkejä jo etukäteen, ennen kuin niitä elokuvassa sanottukaan, niin sieltä tulee niin kuin Jönssi ja Dillen parhaita kommentteja Twitteriin. Et ne on semmoisia niin kuin yhteisiä kokemuksia, ja tässä yhteydessä voi käyttää sanaa sukupolvikokemus, että kummelileffat ja kummelisarja on esimerkiksi meille noin nelikymppisille miehille todella iso juttu, niin kuin varmasti läpi elämän.
Joo, se kummeli, katsojatutkimuksia, niin sitä katsoi perheet. Se oli perheohjelma. Siihen aikaan rupesi Ylellekin tulemaan niitä, ja niitä esiteltiin meillekin silloin aika laajalti. Että.
Kuinka vaikea se oli valita aina, että mihin lähdetään ja mihin hommaan ei ehkä lähdetä?
Ne on tullut aika luonnostaan sitten loppujen lopuksi mun mielestä, että mitä jaksaa, pystyy ja venyy ja mihinkä. Ja tuommoinen leffakin, niin se on 2-3 vuoden projekti, että sitten ei sitä ihan yhtäkkiä startata, sitä rahoitusta ruveta kerää. Ja niissä on meillä aika kovat tappelut aina, että me päästään sitä tekemään ja väännöt, niin kuin pitääkin tietysti olla, että ei se saa tulla kuin Manulle illallinen.
Onko teillä jotain, mihin te ehdottomasti ette lähtisi, jos nyt pyydettäisiin?
No vaikka mitä. Mihinkä nyt ei?
No en mä nyt ole mikään kokkiohjelma jätkä, että sä voisit mennäkin.
Kokkiohjelma? Mä oon kova kokki.
Niin, mä tarkoitan, että sä osaat tehdä kaikkea, mutta en mä ole mikään kokkiohjelma ukkeli, että semmoiset tuntuu, ja jotkut tämmöiset ihan niin kuin, joku tämmöiset naurettavat kisailut jossain, tehdään kuperkeikkoja jossain, niin mä oikein semmoisiin jaksan lähteä, mutta sanotaan nyt, että jos se jotenkin liippaa mun työtä, niin kyllä mä semmoisesta voin lähteä keskustelemaan.
Mm. Niin, kyllähän Putous on esimerkiksi kova, vaikka meitä nyt siihen on pyydetty. Tanssii tähtien kanssa meitä on molemmat pyydetty.
No mä oon aina kävin muista Putouksessa, vai joo. Oliko sekin?
Joo.
En mä oon varma.
Niin se on kova rasti itse asiassa, siis semmoinen sketsiohjelman tekeminen, se on aika reessiä, ja varsinkin Putoustekijöille hatunnosto siitä, että se on suora lähetys ja kovat on paineet heillä kyllä.
Mutta sama se, jos ajatellaan, että vaikka mitä näitä nyt on, tähdet, Voice of Finland, niin kyllä vaikea on kuvitella mua en siis itseäni tuomaristossa siellä, että mä en koe, että musiikin tekeminen on mikään urheilukilpailu.
Kiitos paljon haastattelusta Tuomas Marjamäki, Timo Kahilainen ja Heikki Silvennoinen.
Kiitos paljon.